det er nok også sådan, det kommer til at gå. Så I kan godt læne jer godt tilbage, og ikke lade være med at falde i søvn selvfølgelig. Det er jo sådan lige, det er jo enhver prædikants succeskriterie, om man kan holde forsamlingen vågen. Så det skal jeg lige prøve. Gør mit bedste. Jeg kan huske, da jeg var barn, der havde man noget, man kaldte hovedmøde søndag. Og det var altid klokken 2 om eftermiddagen, og den var hård. Uha, den var hård. Der var mange landmænd i min menighed og der. Den ene efter den anden opgav og sang sammen, så ja, sådan er det. ja. Hvor lang tid havde vi? Jamen, vi havde jo 2 timer. Det var dejligt, fordi jeg kommer til at holde 2 taler i dag. Det skal jeg lige komme lidt tilbage til. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige starte med at slå op på Kolossenserbreven. Kapitel 1. Og der kunne jeg har lyst til at lige sige noget til jer unge i dag. Jeg har lyst til at læse det her skriftet for jer sammen med jer. Og I har helt sikkert telefonen, eller hvad hedder det, Bibelen, om ikke andet på jeres telefon. I hverdagsdansk udgaven. Så det, hvis ikke I har det, så må I se at få den. For jeg kunne godt tænke mig, at vi læste det her sammen. Er I der? Det håber jeg. Kolossenserbrevet kapitel 1. Og vers 13, tror jeg, der står. 15. Sådan det. Jamen, det der versnummer, de står så småt, og lyset er dårligt. Lyset er enormt dårligt heroppe. Det kræver briller, kan I se, så ellers kan jeg slet ikke at navigere. Der står sådan her. Vi kan se, at den usynlige Gud, vi kan se den usynlige Gud ved at se hans søn, Jesus, som er herre over alt det skabte. Alt i himlen og på jorden blev til at eksistere, og nu laver jeg lidt om på teksten, ved Jesu medvirken og for Jesus skyld. Både det synlige og det usynlige, inklusive alt, som har magt og autoritet i den åndelige verden. Jesus var til for alt andet, og alt eksisterer i kraft af Jesus. Jesus er leder for menigheden, som er Jesu legeme. Jesus er alle tings begyndelse. Han var den første til at opstå fra de døde og har førstepladsen, eller Jesus var den første til at opstå fra de døde og har førstepladsen på alle områder. Det var nemlig Guds plan og vilje at åbenbare hele sit guddommelige væsen gennem sin søn Jesus. Og Gud skabte gennem hans død på korset mulighed for fred og forsoning mellem sig selv og alt på himlen og jorden. På jorden og i himlen, står der. Skal vi læse rigtigt? Jeg stod bare her og tænkte på, mens at vi sang lovsangen. Nu skal jeg fortælle jer noget om det, som ligger i mit hjerte. Og jeg bliver altid bekymret. Og noget, ja. Det er jo sådan, det er jo meget naturligt, når man er voksen, kan man sige, og bekymrer sig for kan man sige, barndommen og for unge, for de børn og unge, kan man sige, det, hvordan skal det dog gå dem og sådan nogle ting. Men der er en ting, der altid bekymrer mig, og det er, når børn og unge, de når en vis alder, altså, når de er på vej ind i teenage-alderen, og endnu ikke ligesom har mødt Jesus. Fordi jeg ved, at de år, der kommer, de er enormt svære. På en eller anden måde, så barndommen, den kører for de fleste rimelig nemt, indtil man når op til, at man går ind i puberteten og sådan nogle ting. Og det falder jo selvfølgelig ikke lige den dag, man fylder 13. Det går for lidt forskelligt, og der er nogen, der aldrig når der til. Enkelte. Vi kan komme i tanke om, så skal vi ingen nævnt, ingen glemt, eller hvad skal man sige her, ikke? Men jeg vil gerne sige til jer, det vigtige, Selvom I er vokset op i et kristent hjem, så bliver man altså ikke kristen af at gå ind i en kirke, lige så lidt som man bliver en bil af at gå ind i en garage. Det gør man ikke. Man bliver kristen, når man møder Jesus. Og man møder Jesus ikke bare ved at høre om ham, men ved at få en åndelig oplevelse. Og jeg er altid bekymret, når jeg ser unge mennesker få en alder, hvor at jeg ved, de er på vej ind i puberteten, hvor der er kaos i hovedet, der er kaos i verden. Man kan sige, at de der frontallapper, de er ikke vokset helt. Det sker faktisk ikke, før man når op i 20'erne. Der bliver så meget uro, og har man ikke mødt Jesus der, så er det enormt svært måske at få det til at falde på plads. Så søg Jesus. Han vil så gerne røre ved jer. Han vil så gerne møde jer. Men hvis man bare forholder sig på en eller anden måde, lidt tilbagelænet, lidt afventende, lidt passiv, så sker det ikke. Man må søge Jesus. Vi sang her et af de her vers til sidst. Kom til alteret. Han står med åbne arme, og det gør han. Han står altid med åbne arme for os. Og når man så har haft den her åndelige oplevelse med Jesus, så er det vigtigt, at man også, kan man sige, tager skridtet videre og bekender sin tro i dåben. Det er enormt vigtigt. Der er ligesom sket det, kan man sige, i nyere tid, de sidste 70-80 år, at der er kommet dukket det her op, vi kalder frelsens bøn, eller omvendelsens bøn og sådan noget ting, og den er rigtig god, men på en eller anden måde har den lidt stjålet pladsen fra dåben. Og dåben er en stærk, stærk bekendelse, hvor man over for Gud og mennesker bekender, nu vil jeg tro på Jesus, nu vil jeg følge Jesus. Så søg Jesus. Søg Jesus. Det er det så meget værd. Jeg har flere gange nævnt Kasper Christensen. Han er så i en høj alder blevet døbt også, og havde brug for at bekende den tro, han havde fundet, den tro, som jo var på det tidspunkt en meget spæd spire, men alligevel så er det vigtigt for ham at bekende den her tro. Og når folk så spørger til ham, jamen så er der jo så rigtig mange ting, du ikke må og sådan noget. Jamen jeg savner det jo ikke, fordi det har fået det så meget bedre. Men du får det ikke ved at sidde og være tilskuer. Du får det ved at have et personligt forhold til Jesus, og det får du ved at have åndelige oplevelser. Ved at få en åndelig oplevelse. Så gå til forbøn. Snak med nogen, der har forstand på de her ting. Kom videre. I stedet for at være passiv. Og hvis vi skal gå tilbage til bilen i garagen. Jeg har jo et par biler. Ligesom så mange andre har. Men de er jo ikke en pind værd. Før jeg sætter mig ind i bilen. Og starter og kører en tur. Ellers så står de jo bare der. Og er til ingenting. Og sådan er det også med vores viden om Kristus. Hvis du bare har en masse viden, du kan have læst Bibelen, du kan have alt muligt, men før du får det personlige forhold med Jesus, så er det bare ikke særlig meget værd. Så kommer det ikke til at tage dig til himlen. Men hvorfor vente? Hvorfor sætte hele sin kristendom op på, at jeg skal til himlen en gang? Der er så meget af himlen at få, mens vi er her på jorden, at det spilder tid. Og bruge tid på at gå og skubbe det her ud i fremtiden. På et tidspunkt i kirkehistorien, så var der sådan en trend, hvor at rigtig mange mennesker, de tænkte, at jeg omvender mig til Gud på mit dødsleje. Og det var noget af det dummeste, jeg har hørt. Tænk sig så meget spildt liv, og man kunne heller ikke vide, om man bare faldt om og døde på en eller anden måde, og ikke ligesom nåede det, så man virkelig spildt sit liv. Så lad være med at hoppe på den. Yes. Jeg skulle jo have talt den første søndag her i det nye år, men det skete jo ikke, fordi der ingen der var koldt udenfor, og så af en eller anden grund, så var der ikke varme i kirken. Og det var bare mega ærgerligt, men det sker åbenbart en gang imellem, og jeg har haft service på det her grej, men det fejlede ikke noget. Det kunne bare ikke åbenbart følge med, var konklusionen, ham der fyren, der var der. Jeg tænkte sådan set, at jeg havde fået et ord til den her søndag i det nye år. Og, men sådan havde mit stille sind besluttet, at når nu ikke det blev, ja, så ville jeg jo ikke rigtig holde den tale. Så var det måske alligevel ikke så vigtigt, men jeg følte jo stadigvæk, det var en form for Guds ord. Men jeg har det bare bedst sådan med, at jeg vil gerne holde en frisk tale, så derfor står jeg som regel tidligt op søndag morgen og laver min tale. Ikke sådan, at, at jeg ikke har tænkt over i løbet af ugen, hvad jeg gerne vil sige, men jeg sætter ord på det søndag morgen tidligt. Men jeg havde så i min stille sind tænkt, at den tale, den går du bare hjem og smider i skraldspanden. Men så i søndags, helt til slut i gudstjenesten, så kom Josva frem. Mødet var sådan set nærmest forbi, og ligesom havde et ord, der lå ham på hjerte. Noget med, at vi skulle huske at holde fast i Guds løfter til os. Var det ikke rigtigt, Josva? Hvor sidder du henne? Var det ikke cirka det? Ja, cirka det. Og så vidste jeg lige, da han sagde det. Hov, du bliver nødt til at gå hjem og fiske den her tale op af skraldspanden. Jeg havde nu ikke nået at smide den ud, men jeg havde besluttet, at det var den vej, det gik. Jeg var jo, Bo Lydmand i søndags. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer ser det der verdensmænd i fjernsynet. Det kan jeg godt lide at se. Så jeg sad nede bagved og skulle styre lyd, og var voldsomt udfordret af det. Men Carsten, han var foran, og jeg havde lige sådan, nævnte lige for Carsten her i ugen. Og han sagde, men det virkede som om, da Josva han skulle op og sige det her, at det virkelig betød noget for ham, at det på en eller anden måde var vigtigt. Så det bragte mig endnu mere et sted hen, hvor jeg tænker, jamen vi er nødt til at snakke om det her, som jeg følte, at Gud han lagde mig på hjertet. Jeg synes måske ikke, sådan det ikke sådan lige, måske så åndeligt og alt sådan noget, og så alligevel. Men jeg mest bare med det samme, da han sagde det, at der måske var noget på Guds hjerte, noget som han tidligere havde fortalt os, og som måske af forskellige årsager, på grund af det vi kan have været igennem som enkeltpersoner og som menighed, ligesom var glidet lidt i baggrunden. Ligesom var trængt lidt i baggrunden, man har måske opgivet håbet om nogle ting, nu skal jeg nok stille og roligt bevæge mig ind på, hvad det kommer til at handle om. Ting som vi har troet på tidligere, som vi måske tror på længere. Men det var nødt til at sige, men det gør Gud stadigvæk. Ting Gud har sagt til os tidligere, som han stadigvæk tror på. Det gør Gud. Og det er det kommer til at handle om i dag. På et tidspunkt så var jeg til, der var sådan nogle Awake-konferencer i København. Og jeg var til nogle af dem. Og en dag derovre, så var der en, der hedder Blaine Cook, som skulle tale. Blaine Cook, han har en fortid helt tilbage fra begyndelsen af Vineyard-bevægelsen og hippie halløj der og alt sådan noget. Og han startede bare og gik på scenen, og så sagde han, bare én sætning, og det blev han ved med at sige rigtig mange gange, så sagde han, the kingdom is coming. The kingdom is coming. Guds rige kommer. Han blev ved med at sige det måske 20 gange, hvor det blev måske endda sådan for os danskere lidt pinligt. Guds rige kommer. Men på en eller anden måde så skabte det en hellig atmosfære i rummet af forventning, for ja, selvfølgelig kommer Guds rige. Selvfølgelig kommer Guds rige stærkere, større, mægtigere, end vi har set. Og det er faktisk det, som jeg tror, det er der, at jeg tror, at Gud han gerne vil have os hen. Det er det, Gud gerne vil på en eller anden måde minde os om nogle ting, sagt til os tidligere. Jeg skal trække en lille smule af det frem i aften. Lille juleaften om eftermiddagen, der var jeg på vej ned i stallen. Og på vejen, der følte jeg, at Helligånden talte til mig om, at vi som menighed bør genrejse troen på, at de profetiske ord, der er udtalt over menigheden, de stadig står ved magt fra Guds side. De stadig står ved magt fra Guds side. Og der er igennem årene udtalt masser af profetiske ord over Aarhus Frikirke. Nogle af dem har vi gemt, nogle er desværre gået tabt. Og det kan man sige, det er rigtig ærgerligt, men det er bare sådan, det er. Det kan vi ikke gøre så meget ved. Men nogen er bevaret. Og dem skal vi slå ned i. Et par stykker af dem i hvert fald. Menigheden den er grundlagt efter, at han og Orla to gange, måske mere, føler, at Esajas 54, 2-3, taler til dem om at gøre noget ud fra menigheden i Vindblæs. Vindblæs er en by, som ligger 20 km her nordfra, hvor at hvor der var menighed dengang. Jeg synes, vi skal starte med at læse de her to vers, fordi det er ligesom det der her, den menighed står på. Det er det her, den menighed oprindeligt bygger på. Esajas 54, 2-3 står sådan her. Gør dine telte større. Spar ikke på pladsen. Udspænd flere teltduge. Gør bardunerne længere. Og slå pløkkerne godt fast. For dine efterkommere skal brede sig til højre og venstre. De skal bosætte sig i de forladte byer og herske over fremmede folkeslag. På en eller anden måde blev det et ord, og de kan måske bedre end selv endda formulere det, til et ord til dem om, at der skulle i hvert fald startes noget arbejde ud fra den her ældre baptistmenighed. Og det, der lå dem på hjertet, der var specielt, så skulle der startes et arbejde her i års, hvor der ingen frikirke var overhovedet. Og måske aldrig nogensinde har været noget frikirkearbejde. En vild tanke, kan man sige, specielt når man tænker på, at menigheden i Vindblæs havde nok at gøre med, kan man sige, på det tidspunkt, at holde liv i sig selv. Gennemsnitsalderen var rimelig deroppe af, og man havde måske mere eller mindre lidt mistet taget i lokalsamfundet. Man havde ellers haft tidligere rigtig godt tag i lokalsamfundet, men det var nok sådan glæde lidt ud. Man var der, men man var blevet sådan rimelig, hvad kan man sige, usynlig. Så det blev til, at der blev startet et arbejde her i byen, og historien har vist, at som tiden er gået, årene er gået, menigheden derop er desværre lukket, den er ikke mere, men vi må bare sige, at vi som menighed her har flere medlemmer, så vidt jeg ved, end man nogensinde har haft deroppe. Så langt, så godt, og så kan vi jo så læne os tilbage og være godt tilfredse med det, og tænke, hold fast, hvor var det godt. Men der stod jo meget mere i det her skriftet. Har vi bredt os til andre byer, for det er jo noget af det, der er centralt i det her skriftet. Man kan sige, både ja og nej. Der har været plantet en menighed i Løgstør, den er der fortsat herfra. Der er også folk herfra, der startede på et tidspunkt en menighed i Farsø, som ikke er der mere. Men så er der sket noget andet herude fra, at det, der hedder Vineyard-bevægelsen, gnisten til det, der blev det, der er Vineyard-bevægelsen i Danmark, den blev tændt her i menigheden. Og de indtager øde byer. Imens at alle andre kirkesamfund de har mistet menigheder og medlemmer, så har den her lille gnist antændt en brand, der nu tæller et nyt lille kirkesamfund, ifølge hvad jeg ved, på mere end 1000 medlemmer i en tid, hvor alle andre har oplevet tilbagegang. Så det er jo fantastisk at have fået lov at være med til at tænde sådan en gnist. Der er selvfølgelig, der blev tændt en lille gnist her, det blev til en fakkel, der brændte klart i København og andre steder. Og det sidste, jeg har hørt, det er, at nu starter de op i endnu en øde by, Nakskov. Og det gør de ud fra den menighed, de har startet i Rønne på Bornholm. Og den menighed har været en helt utrolig succes. Så det er jo fantastisk, at noget, der er startet her, stadigvæk breder sig 25-30 år efter, at der blev tændt en lille gnist her. Så helt, helt fantastisk. Vi har oplevet rigtig mange rige ting i alle de her forløbende år. Mange er blevet hjulpet til en personlig relation med Jesus, og det var netop også det, jeg lige startede med, at prikke lidt til jer unge om, at det er vigtigt, at I får en personlig relation med Jesus, det er uhyre vigtigt. Men kan man sige, der er mere. Nu kan jeg lidt rod i det. Men der er mere, kan man sige, i den profetiske fortælling, at bare mennesker er blevet hjulpet. Gud, han har noget foran os, som vi ikke har set, som vi ikke har oplevet endnu. Det ligger stadig på Guds hjerte, og vi må finde ud af, om vi tager, hvad kan man sige, korset op, om vi tager opgaven op, om vi forstår, at hvordan det er med de her ord, som Gud han giver. Det er ofte en snak, jeg har med mennesker. Hvis Gud han lægger os noget på hjertet, noget på sinde, så er det vigtigt, kan man sige, at vi dygtiggør os i den retning. Det er vigtigt, at vi arbejder i den retning. Guds velsignelse vælter ikke 100% bare ned i hovedet på os, uden at vi gør en eller anden indsats. Nikolaj, han fik en mail her til morgen. Det skal vi se, om vi kan få op på væggen. Et ord, der blev sendt til mig på et tidspunkt. Nå, kan... Jamen, det er rigtigt nok. Nå, det er jo ikke sådan, det ser ud, da jeg sendte det. Men det er rigtigt nok. Det er den rigtige tekst. Der er ikke noget. På et tidspunkt, så havde vi, som jeg husker det, jeg ved ikke, hvem hun er, hende her, men en pige, der nok var sådan en frivillig, som fra højskolen i Maja, Karoline Jessen hedder hun. Hun sender det her til os. Vi tilbeder dig, starter hun med. Tilbedelsen. Og jeg tror kun, hun var her ganske få gange. Jeg ved det ikke rigtigt. Tilbedelsen, det kan være, nogen af andre kan huske hende. Tilbedelsen er essentiel for denne kirke. Jeg så, altså hun fik et syn, hvordan lyden af jeres tilbedelse strømmede ud af bygningen og ned i byen og rørte folks hjerter. Tilbedelsen er ikke kun musikken, men alle områder i jeres liv skal være en tilbedelse til Gud, og den skal I være kendt på. Jeres øslende tilbedelse som kvinden med den kostbare olie skal komme til at gøre indtryk på byen, og det er tilbedelsen og overgivelsen, der åbner nye døre ind i det åndelige. Vi er kaldet til at være øslende, det er det ord, hun bruger. Vi kaldet til ikke at være fedtet og fornæret med vores tilbedelse. Det mener jeg, det er uhyre vigtigt. Tilbedelse er mange ting, men helt centralt for mig, så står Guds mærkbare nærvær i lovsang og i tilbedelse. Og der er vi på en eller anden måde alle sammen ansvarlige. Der har vi på en eller anden måde alle sammen en opgave. At det her Guds nærvær bliver endnu mere mærkbart i kirken. Tilbedelse er selvfølgelig mange ting. Tilbedelse er også, når vi offrer, når vi giver vores økonomi, når vi giver vores tid, energi ind i arbejdet her i menigheden, så er det også en tilbedelse, så er det også et offer. Men jeg ved ikke, om I kan se det. Gud, han lover os noget her, men han sætter os også på en opgave. Vi skal være de tilbedende. Vi har en opgave her, og sådan er det altid med sådan noget her. Der er noget, der ligger på vores skuldre. Gud lader det ikke bare ske af sig selv. Han har hele tiden, gennem hele Bibelen, gjort sig afhængig af mennesker, der hører Guds røst, der hører Guds stemme og handler på det. Det er ikke sket i fuldt omfang endnu, men jeg er sikker på, at det beskriver Guds hensigt, Guds tanker, Guds planer med kirken. Og vi er de redskaber, som Gud kommer til at virke det her igennem, hvis vi vil det. Flemming Mølhed, vores tidligere præst, beskriver det sådan her, beskriver vores menighed sådan her. Årets Frikirke, og det er lidt i forlængelse af det her, jeg lige har læst. Årets Frikirke har en unik tilstedeværelse af Guds ånd, som han siger, som jeg ikke møder andre steder. Det er helt specielt, det er helt unikt. Og han kommer med den her opfordring. Hold fast i det. Og så hold fast i det, I har. Det der, for det er så specielt, og er så unikt, og han er sikker på, at det er Gud, der står bag ved det her. Så det må vi gøre. Hold fast i det. Elsk det frem. Og vi havde lige fået kirken her op at stå efter at vi 10 år havde været en form for lidt nomader rundt i byen, lånte og lejede lokaler, og slæbte stole frem og tilbage, og lydanlæg og alt muligt. Vi også der med fra starten, at vi har slæbt rigtig mange stole, både frem og tilbage og alt sådan noget. Det var sådan, det er. Og det der hører vi også om andre kirker, der gør, og føler med dem. Og det var skønt, dengang, at vi kunne få vores egen bygning, og man bare kunne lade hele, det hele stå. Og så, jeg havde sagt, når jeg er ned. Lad det hele stå, og så var det der igen. Næste søndag, eneste opgave, det var at sørge for, at der var varme i bygningen. Det var fantastisk. Det glipper så en gang med. Bobby Conner, for dem jeg der ikke kender, han er amerikansk baptistpræst, men også meget profetisk. Og vi var meget stolte, at vi endelig havde fået vores lille ydmyge kirke op at stå. Og så kommer han gående herned igennem middaggangen. Stolene stod lidt anderledes dengang. Og så sagde han, så vendte han sig bare om og sagde, vi var en 2-3 ledere sammen med ham. Så sagde han, den her bygning, den er slet ikke stor nok til at holde alle de mennesker, der vil søge det her sted. Jeg ser en ny og større bygning bagved. Og så peger han den vej op der. Og det er jo ikke sket endnu, kan man da sige. Nej. Det der er specielt for mig lige nøjagtigt med det her ord, det er, at under besøget, for jer der ikke ved det, det er en historie, jeg har fortalt nogle gange, ynder at fortælle den, der profeterede han også til os ledere, sådan personlige profetier. Og en af de ting, han sagde til mig, det var, at du vil få en relation til det danske kongehus. Og jeg tænkte, da han sagde det, jeg kan huske, jeg tænkte, ja, det tror jeg nok ikke rigtigt på, mere end at du går hjem og får en relation til den amerikanske præsident. Altså, hvordan skulle det nogensinde ske? Det var helt udenfor. Så jeg parkerede det på en hylde langt væk, og jeg må sige også, med årene, så glemte jeg det nok, mere eller mindre, at han havde sagt det, fordi at det var, jeg synes, det var sådan helt ved siden af. Og så skete der ikke noget i den sag i 20 år før en dag, at 19 år efter, så køber jeg yderligere en gård og bliver nabo til den kongelige jagthytte. Og så går der et år eller to, så bliver jeg ringet op derude fra, om jeg vil, de havde et stykke jord derinde, om jeg vil dyrke det op. Det havde ligget i sådan en miljøordning i 20 år og ikke blev rørt. Nu skulle det dyrkes op igen, om jeg ville gøre det, og jeg kunne hjælpe med det. Og så det skete, og jeg var, ja, jeg har jo ikke set nogen af de kongelige, men jeg har da en relation til stedet, og jeg har min egen nøgle til deres ejendom. Jeg kan gå og komme, som jeg vil. Jeg skal bare ikke gå ned i deres hus. Det duer ikke. Men det er meget specielt. Jeg har en fin kontrakt, der er underskrevet i København i det gule palæ, hvor at vores dronning bor eller boede. Det ved jeg ikke rigtigt, det kan jeg ikke lige finde ud af. Så for mig, så betyder det her jo helt, noget helt specielt, det her Bobby Conner, han sagde. Når det ene, det er sket, men der skete ikke en pind i 20 år, så kan det godt være, at der skal gå 30 eller 40 år, inden det næste sker. Det ved vi jo ikke. Men jeg synes på en eller anden måde, at Gud har bekræftet, at han sagde ikke det her for sjov. Det har han i hvert fald for mig personligt, så betyder det rigtig meget. Det er ikke sket, men det er stadig Guds hensigt. Det er ikke det mindste i tvivl om. Og det er vigtigt, at vi bevarer troen på Guds hensigter. Og forstår, at vi skal arbejde med på Guds tanker, Guds planer. Caroline profeterede om, at det er tilbedelsen og overgivelsen, der åbner nye døre ind i den åndelige verden. Og jeg føler virkelig, at vi de sidste år har fået åbnet nye døre ind i den åndelige verden. Flere oplever Guds indgriben. Og nu er det her en proces, der måske har, kan jeg ikke huske det, kørt over de sidste 10 år i hvert fald. Flere oplever Guds indgriben i forhold til helbredelser. Jeg synes, jeg har set de sidste år, kan man sige, en stigning i den procentdel af mennesker, som jeg beder for, som oplever, at Gud griber ind på den ene eller anden måde. Herunder julehjælpen, der var en af mine menighedsmedlemmer, som er en af vores menighedsmedlemmer, som trak i mig og sagde, at der er en mand hernede, som har nogle problemer med sin ryg og sin knæ, og om jeg ville være med at bede for ham, det ville jeg godt. Og han vidste fra lægen, at hans ben ikke var lige lange, og gør som jeg gør. Normalt løfter hans ben op og så, og det var også fuldstændig rigtigt, de var ikke lige lange. Og der under kaffen, så bad jeg for ham, og eller vi bad for ham, og jeg så, at vi fik lov at se, at de her ben, de var lige lange. Og hans kæreste, som var med, hun fik nogle ret så store øjne, da hun så det. Og jeg håber, at de på en eller anden måde, de fik i hvert fald en Guds oplevelse. Og jeg håber på en eller anden måde, at det står i en eller anden positiv erindring for dem. Og jeg føler også, at vi på det sidste har fået noget til, ved Guds nåde har fået åbnet en dør ind i den åndelige verden til at hjælpe mennesker, som er udsat for det, man kunne kalde dæmonisk undertrykkelse. Og der er meget mere at hente her. Men det er også bare gået op for mig, hvor mange mennesker, hvor mange af os, der på en eller anden måde er udsat for den ondes angreb. Og der er faktisk en kur, der er faktisk en middel mod det her. Hvad hedder det? Det lyder så voldsomt at sige, kast dæmoner ud. Derfor kan jeg bedre, fordi det er slet ikke altid det, der er tilfældet. Derfor kan jeg bedre lige at bruge ordet udfrielse. Og man kan sige, helbredelse, det er noget, vi bruger både her i kirken, men især ude i verden. Men udfrielse, det er noget, vi gør her i kirken. Vi udfrier ikke mennesker, som ikke først kender Jesus. Vi må ikke tømme dem for det, der er, fordi så giver det bare plads til noget værre, hvis ikke vi sørger for, at der bliver fyldt noget Helligånd, noget Jesus ind på den ledige plads, der er. Så det skal vi aldrig hoppe på. Jeg har lært mange ting i det her, og det startede på min første tur til Colombia, hvor jeg havde en bøn om, at jeg må få lov at opleve det her, og allerede den første aften, så sammen med en colombiansk pige, fik vi udfriet en kvinde, der var godt og grundigt viklet ind i noget dæmonisk. Og det var en øjenåbner for mig, og så har jeg jo læst nogle bøger og prøvet at lære nogle ting og praktisere. Fordi jeg ved jo, det her som jeg hele tiden siger, når Gud han siger nogle ting til os, så er det vigtigt, at vi uddanner os i den retning. Det er vigtigt, at vi arbejder i den retning. Og jeg nævnte også lige, at til den her søndag, hvor ingen varme der var, at jeg lige har ansat en pige, som har angst, og havde en god snak med hende omkring, at det her, det kan Jesus faktisk hjælpe med. Hun har ikke lige kommet tilbage og sagt, at det skal vi så have gjort noget ved, men det håber jeg, at hun gør på et eller andet tidspunkt, fordi sådan som hun har det, det er i hvert fald ikke nødvendigt. Jeg ved, at Jesus han døde for lige netop, at sådan en kunne blive sat fri. Jeg ved, at Jesus han døde for, at vi alle sammen kunne blive sat fri. Og det er bare sådan, at hvis ikke vi er ærlige over for os selv, så rigtig mange af os, vi går slaver med et eller andet, som Jesus faktisk har døde for, som Jesus rent faktisk har betalt en pris for, at vi kan blive sat fri for. Men hvis ikke vi går derhen og bliver sat fri, så lever vi med det. Og det er også det, jeg sagde til hende her pigen. Du har jo indrettet din hverdag efter, du lever med det her. Og så siger hun, ja, det har du fuldstændig ret i. Jeg har jo indrettet fuldstændig mit liv på, at jeg skal håndtere den her angst, og jeg skal prøve at navigere i den og komme udenom den, alle de her ting. Så sagde jeg, men det er jo ikke sådan et liv, du skulle leve. Det er jo ikke et optimalt liv, og skal tage så meget hensyn til noget, du egentlig godt kunne blive fri for. Vi er redskaberne, som Gud han bruger til at gøre det. Vi er redskaberne, som Gud bruger til at gøre de her ting igennem. I forrige uge, der havde vi den her evangeliske alliance bedeuge, og som jeg sagde, der er nok at bede om i den her verden, som har så hårdt brug for Gud. Der er rigtig meget at bede om. Og årets tema, det var ligesom hele kirken bringer evangeliet til hele verden. Tit har de her bedeuger været sådan meget centreret om os selv. Det er jo dejligt at have en bedeuge, hvor at det handler også om, at evangeliet skal uden for kirken. Og den tekst, som galt til den her søndag, som jeg skulle have talt, den finder vi i Johannes evangeliet kapitel 20, vers 21. Og der kunne vi godt lige slå op. Johannes evangeliet kapitel 20, vers 21. Der står sådan her. Jesus sagde igen til dem: fred vær med jer. Ligesom faderen sendte mig, sådan sender jeg jer. Det talte jeg også lidt om på bedeaften der. Ligesom faderen sendte mig, sådan sender jeg også jer. Den der amerikanske oversættelse, der hedder Amplified, den beskriver det her. Hvis jeg skal prøve lige at sætte lidt, den sætter sådan lidt ekstra ord på. Altså, ligesom faderen sendte mig, sådan sender jeg jer. Og så tilføjer den, som mine repræsentanter. Som mine repræsentanter. I gamle dage, så var en repræsentant, det er det vi i nu om dagen kalder form for kørende sælger, ikke? Eller hvad sådan noget hedder. Det hedder også noget andet med et helt fint ord, nu kan jeg ikke lige huske det. Men at vi på en eller anden måde er stedfortræderen af repræsentanten, helt ude, hvor tingene sker. Altså når man er kørende sælger, så er man jo helt derude, hvor salget sker, hvor det virkelig sker. En virksomhed producerer måske nogle ting, men der er jo det hele giver først mening, når der bliver lavet en handel et eller andet sted ude i marken. Gud han siger, jeg går i dag til evig tid den samme. Jesus han giver os ingen grund til at tro på, at vi er sendt på andre måder eller på andre vilkår, end han selv var. Han vidnede om sin far. Han underviste dem om Guds rige. Han viste mennesker omsorg og kærlighed. Han helbredte de syge. Han løste de mennesker, der var bundet af dæmoner, for dem. Han oprejste også en død en gang imellem, og han gik på vandet, og han gjorde vand til vin. Han gjorde alle de her ting. Vi må i hver især finde vores vej til at blive sendt, som han var sendt. Vi må finde vores vej til at blive sendt, som han var sendt. Jesus, hvis vi tager i Lukas evangeliet, så starter han stort set med at besøge en synagoge og udfri en mand der, som var plaget af en dæmon. Og efter at efter de var sammen i synagogen, så er han hjemme hos apostlen Peter, og hans svigermor ligger syg. Og han helbreder svigermoren. De får noget at spise, og så er der ellers møde natten igennem, aften og natten igennem, hvor masser af mennesker blev helbredt, masser af mennesker blev udfriet. Som faderen sendte mig, sådan sender jeg også jer. Det er et ord til jer. Det er et ord til mig, det er et ord til os alle sammen. Som faderen sendte mig, således sender jeg også jer til den her verden. Og selvfølgelig er der en Moses, som blev folkets leder. Selvfølgelig er der en kong David, som blev folkets leder. Men der var folk i hver eneste hjem, der tog ansvar for påskemåltid, da israelitterne de skulle ud af Egypten. Der var folk, der tog ansvar. I hver eneste hjem, i hver eneste familie. Ellers havde man ikke fået alle ud i live. Selvfølgelig var der en Peter og en Paulus. Men det var ikke bare dem, men hele menigheden, som på en eller anden måde var med til at sprede evangeliet. Hvis vi læser i Apostlenes Gerninger kapitel 8 og vers 1-4, så på et tidspunkt, da kirken ikke er særlig mange år gammel, gammel, så bliver der, hvad hedder det, sat sådan en voldsom forfølgelse ind. Og der står sådan her: samme dag blev der iværksat en voldsom forfølgelse af de troende i Jerusalem. De fleste disciple af Jesus forlod byen og spredtes over hele Judæa og Samaria. Apostlene blev dog i Jerusalem. Nogle gudfrygtige jøder begravede Stefanus og sørgede dybt over ham, men Saul søgte at komme de Jesus-troende til live. Han gik fra hus til hus og arresterede både mænd og kvinder og fik dem sat i fængsel. Og så står det her i vers 4: de disciple, som nu er blevet spredt, forkyndte budskabet om Jesus overalt, hvor de kom frem. De disciple, som nu blev spredt, de fortsatte det, de gjorde i Jerusalem. Altså forkyndte der, hvor de kom frem. Helbredte mennesker. Udfriede mennesker, som var plaget af dæmoner. Guds løfter til vores menighed, til det her hus, det går jo kun i opfyldelse, hvis vi på en eller anden måde udfylder de pladser. Går ind i de kald, som Gud har haft. Det er Gud, der har talt til os om forskellige ting igennem årene, som han egentlig har af tanker og planer og løfter for det her hus, for den her menighed, for os, som kommer her. Men hvis ikke vi går ind i det, så kommer det ikke til at ske. Så kommer vi bare til at gå og have tankerne og løfterne i vores hoveder. Vi kommer ikke til at se frugten af det. Jesus, han gik. Og han siger: som min far har sendt mig, sådan vil jeg også sende jer. Det er vigtigt, at vi forstår. Det er vigtigt, at vi tager den opgave op. At vi på en eller anden måde er kaldet til at være Jesu hænder og fødder i vores hverdag. Amen.